จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยนะคะ Managing Director บริษัท RGB 72ค่ะและนี่คือพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Organize พอดแคสต์ที่โจตั้งใจจะมาชวนคุณพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการค่ะการจัดการที่ว่านี้อาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่การจัดการเรื่องเล็กๆใกล้ๆตัวอุปกรณ์ต่างๆนะคะไปจนถึงการจัดการเรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องผู้คนต่างๆนานาที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันในเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็เป็นเรื่องที่ผู้คนมักจะหยิบมาพูดคุยกันนะคะกับโจก็เลยจะลองคัดเลือกมานะคะว่าอันไหนที่น่าสนใจแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะสั้นๆไม่ยาวมากนะคะแต่ละตอนจะพยายามไม่ให้เกิน10ถึง15นาทีโดยประมาณนะคะวันนี้เอพิโซดแรกตั้งชื่อให้น่าตื่นเต้นนิดนึงก็คือโจใช้ชื่อว่าจัดกระเป๋าสะเทือนถึงดวงดาวค่ะมันจะสะเทือนกันขนาดไหนนะคะคือเจ้ากระเป๋าใบเล็กๆเนี่ยแหละค่ะที่ทุกคนจะต้องหยิบถือมันออกจากบ้านนะคะมั่นใจว่าถ้าทุกคนจะออกจากบ้านก็ต้องหยิบกระเป๋าแน่นอนถ้าเราอยู่บ้านเรารู้แหละของสิ่งของอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเราก็เดินไปหยิบไปจับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะออกจากบ้านอย่างน้อยๆอย่างแรกเลยต้องพกกระเป๋าสตางค์เนาะก็ต้องพกบัตรเช่นบัตรเดินทางต่างๆนะคะทีนี้เจ้ากระเป๋าที่ว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการจัดการเนี่ยบางทีก็จะทำให้สัมภาระนี่กลายเป็นภาระจริงๆนะสัมภาระที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็กลายเป็นภาระให้เราได้ด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่ได้จัดการมันให้ดีนะคะโจวันนี้เลยมีทริคทั้งหมด5ข้อนะคะที่ลองสรุปกันมาว่าจะทำยังไงให้เจ้ากระเป๋าเนี่ยช่วยคุณได้ในทุกๆวันไม่ให้เป็นภาระที่คุณจะแบกออกจากนอกบ้านไปนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือต้องเลือกกระเป๋าที่เหมาะกับการใช้งานนะคะกระเป๋าที่ว่าเนี้ยถ้าสมมุติเป็นกระเป๋าถือของคุณผู้หญิงนะคะง่ายๆเลยก็คือมันต้องไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไปนะคะเล็กไปนี่คือกลายเป็นว่าโจ้มีนะคะที่พยายามฝืนว่าเอ้ยลองใช้กระเป๋าใบเล็กๆรู้สึกว่าเวลาเดินไปเดินมามันก็ดูสะดวกง่ายดีใช่ไหมคะแล้วก็ดูไม่เถอะทะแต่ปรากฏว่าถ้ากระเป๋าเล็กไปก็กลายเป็นว่าของบางอย่างที่เราพยายามยัดเข้าไปอ่ะก็อาจจะเกิดชำรุดเสียหายหรือบางทีกลายเป็นว่าจังหวะที่เราจะต้องหยิบของออกมาค่ะก็กลายเป็นหล่นกลายเป็นเสียเวลาหรือบางทีอาจจะเสียหายขึ้นไปอีกใช่ไหมคะนอกจากขนาดนะคะที่เหมาะสมแล้วนะคะก็ต้องเป็นมีฟังก์ชันในการใส่ของที่ถูกต้องด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะต้องมีช่องที่สำหรับใส่คอมพิวเตอร์คือเขาจะมีการบุวัสดุกันกระแทกไว้หรือว่ามีสายเอาไว้รัดเพื่อไม่ให้เจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันกระดุกกระดิกไปหรือคุณผู้ชายที่พกกล้องโอ้ผู้หญิงผู้ชายก็พกกล้องได้หมดเนาะก็จะมีกระเป๋ากล้องใช่ไหมคะซึ่งกระเป๋ากล้องที่ว่านี้มันก็จะสำหรับใส่เล่นใส่ตัวกล้องเองหรือว่าใส่อุปกรณ์ทำความสะอาดเล่นหรืออะไรพวกนี้นะคะก็จะมีกระเป๋าเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเลือกกระเป๋าที่เหมาะกับการใช้งานเพราะว่าสิ่งของที่เราใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยมีมูลค่ามากเลยนะคะถ้าแค่เลือกใช้ผิดหรือว่าไม่ได้มีการโปรเทคที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นเสียหายได้เลยนะคะอันนี้ก็คือข้อที่1 นะคะเลือกกระเป๋าให้เหมาะกับการใช้งานนะคะต่อมาข้อที่2 นะคะใช้อุปกรณ์ช่วยค่ะก็คือในกระเป๋าเราก็อย่าฝากความหวังไว้กับกระเป๋าอย่างเดียวใช่ไหมคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์ช่วยที่ว่านี้ช่วยอะไรคะช่วยไม่ให้มันกระจุยกระจายโจ้ใช้คำนี้แล้วกันว่าไม่ให้มันกระจุยกระจายนะคะก็คืออุปกรณ์ที่ว่านี้โจ้ยกตัวอย่างนะคะเช่นสายรัดนะคะสายรัดสายรัดสายไฟนะคะหรือว่าสายรัดพวกหูฟังต่างๆนะคะสายชาร์จโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นกล่องกล่องเช่นกล่องเล็กๆนะคะเช่นกล่องใส่ยานะคะหรือว่าจะเป็นกล่องใส่ตังหูบางคนพกตังหูหากล่องใส่ให้มันนะคะอย่าให้ไอ้เจ้าตัวตังหูเนี่ยมาทิ่มอะไรต่างๆนะคะหรือแม้แต่สิ่งหนึ่งที่เจ้ามักจะพกในช่วงหลังนะเป็นทริคส่วนตัวของเจ้าเองก็คือถุงซิปล็อกค่ะไม่น่าเชื่อเนาะแต่จริงๆถุงซิปล็อกเนี่ยช่วยได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บ เครื่องสำอางหรือว่าอะไรโลชั่นหรืออะไรต่างๆที่เป็นลักษณะเป็นของเหลวนะคะแล้วเราไม่อยากใส่เป็นกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยเราใส่ถุงซิปล็อกช่วยได้มากเลยนะคะถุงซิปล็อกเนี่ยถ้าเลือกขนาดที่ดีเนี่ยโดยส่วนตัวโจ้เป็นคนพกหนังสืออ่านตามที่ต่างๆด้วยเนี่ยหนังสือที่ยังอ่านไม่จบเนี่ยถ้าสมมติเราพกไปด้วยแล้วบางทีใส่ของใส่อะไรไปบางทีหนังสือขาดหรือบางทีหนังสือแบบยับตรงขอบตรงมุมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโจ้เอาใส่ถุงซิปล็อกนะมันก็จะช่วยให้ลักษณะว่าเวลาที่หยิบหนังสือขึ้นมามันก็ไม่กระจุยกระจายแล้วก็เคยเจอน้องคนนึงบอกว่าใช้ทริคเหมือนพี่โจ้เหมือนกันก็คือใช้ใส่ถุงเพราะว่าตัวเองเจอประสบการณ์ว่าน้ำหกใส่กระเป๋าแล้วในกระเป๋ามีหนังสือพองเสียหายกันไปนะคะก็คือพยายามพกอุปกรณ์ช่วยนะคะช่วยไม่ให้ของในกระเป๋าเนี่ยกระจุยกระจายเช่นใช้สายรัดใช้กระเป๋าจัดระเบียบมีกระเป๋าจัดระเบียบด้วยนะคะที่เขาจะมีขายตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นแบบพวกร้านย่อยๆนะคะตามห้างต่างๆก็จะมีพวกกระเป๋าจัดระเบียบให้นะคะสองข้อแล้วนะทีนี้ข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยก็เป็นทริคคล้ายๆข้อที่2ข้อที่2บอกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยใช่ไหมคะข้อที่3เราก็เอากระเป๋าย่อยใส่ลงไปในกระเป๋าใหญ่ซะเลยนะคะคือกระเป๋าย่อยที่ว่านี้มีเยอะมากเจ้าเคยลองลิสต์ออกมานะคะมีหลายประเภทมากเลยยกตัวอย่างอันแรกกระเป๋าเงินอันนี้ต้องมีอยู่แล้วกระเป๋าเศษสตางค์นะคะคือกระเป๋าที่เอาไว้ใส่เงินเนี่ยแล้วแต่ความถนัดเลยคุณจะแยกเป็นกระเป๋าใส่แบงค์กระเป๋าใส่บัตรกระเป๋าใส่เศษเหรียญเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องเงินทองลองดูบางคนไม่พกเป็นกระเป๋าแต่ใช้เป็นคลิปหนีบก็ได้ก็ถือว่าเข้าข่ายการใช้อุปกรณ์ช่วยไม่ให้มันกระจุยกระจายใช่ไหมคะเรื่องสตางค์ผ่านไปเรื่องนึงต่อมาเครื่องสำอางก็ควรจะเก็บใส่กระเป๋าใส่เครื่องสำอางใช่ไหมคะกระเป๋าเครื่องเขียนก็เพื่อที่ไม่ให้เจ้าอุปกรณ์เครื่องเขียนมาขีดขูดในตัวเนื้อกระเป๋าเราก็ใส่กระเป๋าย่อยไปเลยนะคะหรือจะเป็นกระเป๋าใส่กระดาษทิชชู่อันนี้แต่ก่อนโจ้ก็ไม่มีกระเป๋าใส่กระเป๋ากระดาษทิชชู่นะโจ้ก็พกกระดาษทิชชู่อ่ะก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าใหญ่เลยปรากฏว่าพอถึงเวลาจะหยิบมาใช้จริงไอ้เจ้าทิชชู่ที่เราคิดว่ามันควรจะเอามาทำความสะอาดสิ่งต่างๆอ่ะกลายเป็นเจ้าทิชชู่นะสกปรกซะเองก็ควรจะหากระเป๋าหาซองใส่ให้มันเป็นที่เป็นทางนะคะอีกอันนึงที่โจ้ลองใช้แล้วดีกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกระเป๋านะคะก็คือกระเป๋าใส่กุญแจคือกุญแจเราก็ยังพกใช่ไหมคะปรากฏว่าไอ้เจ้ากุญแจเนี่ยถ้าเราไม่หาซองหรือหากระเป๋าย่อยใส่มันเนี่ยไอ้เจ้าตัวกุญแจเนี่ยค่ะจะมาขูดอย่างย่อยสุดก็คือขูดตัวกระเป๋าใช่ไหมคะแต่อย่างแย่สุดคือขูดมือถืออันนี้เจ็บปวดมากเลยนะมือถือเครื่องนึงเดี๋ยวนี้ก็ราคาจะเท่ากับโน้ตบุ๊กเครื่องนึงแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะซึ่งค้นพบว่าพอมีกระเป๋าใส่กุญแจแล้วเนี่ยชีวิตดีขึ้นมากนะคะก็โดยประมาณนะกระเป๋าย่อยๆนะคะก็จะเป็นทริคของข้อที่3นะคะก็ยกตัวอย่างไปแล้วก็มีกระเป๋าหลากหลายสไตล์ใครสไตล์มันก็ลองเลือกสีที่ชอบใจกันดูบางคนก็จะเน้นเลยว่าไอ้กระเป๋าย่อยอันไหนที่จะหยิบจับบ่อยๆหยิบใช้บ่อยๆใช้เป็นสีให้มันสีจัดๆสีโดดๆไปเลยนะคะเวลาเปิดกระเป๋ามาก็จะได้หยิบง่ายๆนะคะโอเคทีนี้ต่อมาข้อที่4นะคะแยกของที่ใช้บ่อยออกจากของที่พกให้อุ่นใจของที่ใช้บ่อยมีอะไรบ้างกระเป๋าเงินนะคะบัตรเดินทางนะคะบัตร BTS บัตรรถไฟใต้ดินต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นง่ายๆเลยนะยาดมยาดมใช้บ่อยใช่ไหมกุญแจรถนะคะกุญแจบ้านอะไรอย่างนี้อันนี้คือของที่หยิบใช้บ่อยๆนะคะเราแยกออกมาเลยคือถ้าสมมติว่าตัวกระเป๋าของเราเนี่ยมันมีช่องที่จะหยิบจับอะไรพวกนี้ได้ง่ายๆนะคะเราก็แยกไอ้ของที่จะหยิบใช้บ่อยๆพวกนี้ออกมาส่วนหนึ่งนะคะกันไว้เลยอาจจะเป็นช่องหน้าหรือกระเป๋าบางอันจะไว้ช่องข้างใช่ไหมคะพวกนี้หยิบจับบ่อยๆเอาแยกออกมาเลยนะคะส่วนของที่พกให้อุ่นใจนะคะเช่นทิชชู่นี่ก็ถือว่าอุ่นใจนะ แล้วก็โจ้บางครั้งพกยาย่อยๆเช่นยาแก้ไข้ยาแก้แพ้ยาลดกรดอะไรเงี้ยนี่คือพกให้อุ่นใจพลาสเตอร์ยากรรไกรตัดเล็บโอเคพกได้แต่ว่าไม่ต้องไว้ในจุดที่มันหยิบจับง่ายนะคะก็กันออกมาซึ่งอาจจะเป็นอีกช่องนึงซึ่งอาจจะเป็นช่องที่ต้องเปิดซิปก่อนหรืออะไรก็ว่าไปนะคะก็แยกออกมาทำไมต้องแยกพอแยกแล้วเนี่ยเวลาที่คุณจะต้องหยิบขึ้นมาใช้เคยไหมคะเดินไปคุยโทรศัพท์ไปสาวๆเนี่ยตัวดีเลยขึ้น จะไปขึ้น BTS ใช่ไหมคะคุยโทรศัพท์ไปด้วยคุยกับลูกค้าคุยกับอะไรเสร็จแล้วปุ๊บจังหวะที่จะต้องหยิบบัตรรถไฟฟ้าขึ้นมาแตะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะว่าคุณเอาไปกองไว้ข้างใต้เรียบร้อยใช่ไหมคะก็พยายามไว้ในจุดที่มันสามารถจะดึงบึ๊บออกมาได้รวดเร็วทันใจนะคะก็จะช่วยประหยัดเวลาของตัวเราเองแล้วก็คนที่อาจจะกำลังต่อคิวข้างหลังเราด้วยนะคะสี่ข้อแล้วข้อสุดท้ายนี่คือเรียกว่าเป็นทริคของการเคลียร์ดีกว่านะคะก็คือจัดกระเป๋าทุกสิ้นวันเคยลองช่วงแรกๆอาจจะลืมใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้จัดทุกสิ้นวันอย่างน้อยๆนะอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีแต่อย่าทิ้งนานเกินอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกสิ้นวันเนี่ยพอเราจัดกระเป๋าปุ๊บเนี่ยเราจะได้เช็คด้วยไอ้เจ้าพวกของที่เราจำเป็นอาจจะต้องเติมเข้าไปนะคะเช่นทิชชู่วันนี้ใช้จนหมดเลยนะคะหรือว่าบางทีสาวๆอาจจะมีพกแผ่นอนามัยผ้าอนามัยต่างๆเอ้ยวันนี้เราหยิบใช้ไปเราก็จะได้เติมใส่เข้าไปนะคะยาแก้ปวดยาแก้อะไรที่วันนี้เผลอใช้ไปโอเคจะได้หยิบเติมเข้าไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะได้เคลียร์ขยะนะคะขยะที่ว่าเนี้ยที่คุณจะต้องมีแน่ๆเลยใบเสร็จของที่เราไปซื้อของประจำวันไปทานข้าวไปเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นไปอะไรก็แล้วแต่นะคะเหล่านี้เราจะได้เคลียร์ทุกสิ้นวันพอเคลียร์ทุกสิ้นวันเสร็จปุ๊บจะได้ดูด้วยว่าวันเนี้ยเผลอทำอะไรเลอะเทอะมีอุปกรณ์อะไรขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนหรือว่าชำรุดขึ้นมาก็จะได้เจอด้วยนะคะก็5ทริคง่ายๆนะคะข้อแรกก็คือเลือกกระเป๋าให้เหมาะกับการใช้งานนะคะข้อ2ก็คือเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยไม่ให้ของในกระเป๋าเนี่ยกระจุยกระจายนะคะมีตั้งแต่ง่ายๆสายรัดซองต่างๆถุงซิปล็อกหรือแม้แต่กระเป๋าจัดระเบียบนะคะ3ใช้กระเป๋าย่อยในกระเป๋าใหญ่นะคะเพื่อให้ของอยู่เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็ไม่เลอะเทอะนะคะ4แยกของที่ใช้บ่อยออกจากของที่พกให้อุ่นใจแล้วเอาไอ้เจ้าของที่ใช้บ่อยเนี่ยอยู่ในช่องอยู่ในจุดที่เราหยิบได้ง่ายนะคะแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายเคลียร์ขยะจัดกระเป๋าทุกสิ้นวันนะคะเพื่อที่จะดูด้วยว่าเอ้ยมีของอะไรที่จะต้องเติมหรือเปล่าหรือว่ามีของอะไรที่ชำรุดเกิดจากความซุ่มซ่ามของเราประจำวันนะคะหรือว่าเออตะขออะไรมันง้างขึ้นมานะคะก็จะได้ดูกันไปง่ายๆ5ข้อจัดกระเป๋าอย่างนี้ก็สะเทือนถึงดวงดาวได้นะคะทำให้เราไม่พลาดนัดนะคะไม่พลาดขึ้น BTS ขบวนนี้นะคะเพราะว่าแค่เราหยิบบัตร BTS ไม่ทันนะคะ1ขบวนผ่านไปเราก็เลทไปตามระยะเวลาที่ขบวนต่อไปจะมานั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เอพิโซดแรกก็สั้นๆประมาณนี้ก่อนนะคะจนกว่าจะถึงตอนต่อไปเดี๋ยวมารอดูกันว่าโจจะลองหยิบเทคนิคการจัดการอะไรมาพูดคุยกันสนุกๆให้ลองฟังกันดูนะคะหวังว่าจะช่วยให้ชีวิตคุณไนซ์ขึ้นในทุกๆวันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจ้ชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize